jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braće i sestre, pomaže Bog. Na nedavnom simpozijonu o svetom Simeonu Nemanji, održanom u Nikšiću, pored istoričara govorili su i lingvisti. U ovom izdanju slušamo izlaganja profesora doktora Jelice Stojanović i Vanje Stanišić, a njihova izlaganja razdvojit ćemo zavještanjem jezika Stefana Nemanje. Jelica Stojanović prije svega osvrće se na izraze Srbi i Srblji.
Dakle, o gramatičkoj strani oblika Srbiji i Srbi, Srbin, Srbin i Srblje, polazeći od posvjedočenog starog kolektiva Srb po i osnovama, govori Radoslav Bošković u radu Srblji i Srbi. Postavljajući po strani, kako kaže, etimologiju i upotrebu u našim srednjovjekovnim spomenicima. Prema Boškoviću, oba su oblika i Srblji i Srbi, postala paralelno i preko singulativa, to jest singulativnih sufiksa, i pri analizi etnika Srbi treba poći od staroga kolektiva Srb po i osnovama koji nalazimo u Lavrentijevoj kronici kao Sereb, a ovakvih kolektiva, to jest etnika, s osnovama na i, puni su staroruski spomenici, a za njih je znao i staropoljski jezik. Kao što se vidi, kolektiv Srb niti je neposredočen, kaže Bošković, niti je bez društva. Ostaje samo pitanje kako su od njega postali noviji istorijski obilici, nominativi Srblji i Srbi. Ostali su, kaže Bošković, preko singulativa. I to Srbi preko singulativnog in, pomoću koga je od kolektiva Srb napravljen oblik Srbi, a od ovoga i prema ovome zakonita množina Srbi. A Srbi preko singulativnog jo, pomoću koga je od starog kolektiva Srb izvede Srb. A prema ovom i od ovog opet zakonita množina Srbi. Prema Srbi mogla je biti dobijena i dobijena je rano i jednina Srbi kao sasvim sekundarna formacija obična kod dvoslovnih etnika. Što se tiče forme Srblje, nominativ množine, Bošković smatra da to nije ni i, ni konsonantska promjena kako su neki tumačili. To je deklinacija oblika Srblji u kojoj je nominativ zamenjen akuzativom. Srblje je u našem starom jeziku najčešći naziv za srpske oblasti, srpske zemlje, što će biti važno i za dalje to kraj. Prema tome i neka vrsta toponima, a znamo i zapadnoslovenskih jezika, naročito poljskog i češkog, da se kod ličnih toponima akuzativ javlja najčešće u funkciji nominativa. Biće da je kod našeg nominativa Srblje umjesto Srblji takav slučaj, to jest neka vrsta depersonifikacije. Dakle, u skladu sa ovim mi ćemo na osnovu našeg korpusa pokušati da predstavimo upotrebu rasprostiranje i značenje leksema od korijena Srb u starim srpskim srednjovjekovnim spomenicima. Za ovu priliku uspjeli smo da ekscepiramo građu iz zbornika srednjovjekovnih ćirilskih povelja i pisama Srbije, Bosne i Dubrovnika, dalje građe iz prošlosti Bosne, knjiga od 1 do 5, stare srpske povelje i pisma 1 i 2, djelimično stari srpski zapisi i natpisi i još nekih pojedinačnih izvora, a za konačnu verziju rada pokušat ćemo da je proširimo i upotpunimo, a time i zaključke. Srbi su, kako nalazimo kod Miloša Blagojevića, sačinjavali veliku zajednicu koja je imala čvrsto i stabilno etničko jezgro, za te prilike solidnu organizaciju na čelu sa knezom, odnosno Arkontom Srbinom, kako su ga u najstarijim neslovenskim spomenicima imenovali. Za vrijeme cara Iraklija na Balkanskom poluostrovu organizovani su u nekoliko teritorijalnih jedinica i oblasti Srbija, Paganija, Zakonje, Travonija, Konavli i nijedan od ovih naziva nije postojao u predrimskom, rimskom, niti u ranovizantijskom periodu osim Duklje, pri čemu je jedino naziv Srbija bio od etničkog imena, a ostala su teritorijalne odrednice izvedene od geografskih naziva, pojedinih planina, rijeka i gradova. Na Balkanskom poluostrovu, na prelazu iz 7. u 9. vijek, srpski narod je stvorio 5 posebnih država ili protodržava, od kojih 4 u Primorju, državu Neretljana, Zakumljana, Travunjana, Konavljana pa i Dukljana, kako nalazimo kod Blagojevića, a najveću unutrašnjosti Balkanskog poluostrova koju vizantijski izvori nazivaju Srbija. Taj se termin u tom obliku ne javlja u srpskim spomenicima. Kraj 11. početkom 19. vijeka pod pritiskom sa strane prvobitna Srbija se podijelila na Bosnu i Rašku, srpske zemlje zapadno od Drine sa političkim centrom u zemlji Bosni potpale se pod uticaj Ugarske, a srpske zemlje istočno od Drine sa političkim središtem u Rasu tokom 11. i 12. vijeka nalaze se pod dominacijom Bizantije, kako nalazimo kod istoričara. Srbija je od nastanka imala svoju dinastiju, vlast se naslađivala pod načelu prvorodstva. Dakle, ako počnemo od Stefana Nemanje, koji je, kako smo već u mnogim izlaganjima čuli, veliki broj srpskih teritorija uspio da ujedini, 4 stare države srpske kneževine u Primorju, izvan je ostala jedino Bosna, čime je, kako saopštava u Hilandarskoj Hristovulji, obnovio svoju dedovinu. U Hilandarskoj povelji stoji obladati ciju zemljo srpsko, kao i nabrajanje pojedinih dijelova, samodržat srpske zemlje i pomorske, to je srpske zemlje i pomorske. Kod Stefana Prvovenčanog u određivanju svog kraljevstva najčešće imenuje pojedine oblasti, ali gospodin sve srpske zemlje i Duklje i Dalmacije i Travunije i Humske zemlje, dalje samodržat sve srpske zemlje i pomorske. Ali nalazimo i gospodin svoj srpskoj zemlji, dakle bez imenovanja pojedinih područja. I venčani kralj Stefan kao odrednicu. Kod Svetog Save također nalazimo arhijepiskop srpske zemlje i pomorske, ali i arhijepiskop srpski kao nadređen termin. Kod Stefana Vladislava također na različite načine ili se nabrajaju sve zemlje ili se uopšteno kaže kralj srpski. Kralj svih raških zemalja i Dioklitije i Dalmatije i Travunije i Zakumlja, kralj svih srpskih zemalja i pomorskih, ali i kralj srpski kao nadređeno svemu ovome. Stefan Uroš I, također samodržac svih srpskih zemalja i pomorskih, kralj svih raških zemalja i pomorskih, kralj srpske zemlje i kralj sve srpske zemlje. Dubrovčani također u obraćanju Stefanu Urošu I koriste naziv zemlje srpske i sve zemlje i gradove srpske i pomorske. Kod kraljice Jelene također nalazimo kraljeva i srpskom i pomorskom zemljom, ali i kraljica srpska. Kod Stefana Dragutina kralj srpski, kralj srpskih zemalja i pomorskih, samodržac srpski. Kod Stefana Uroša II. Milutina također nalazimo kao i kod ostalih, u pojedinim poveljima se preciziraju sve zemlje, a u drugim se kao nadređen pojam javlja kralj srpski. Ovdje je još važno napomenuti da se naporedo javljaju i odrednice zemlje srpske kao množina i zemlja srpska u jednini, opet u značenju uključuje zemlje srpske. Kralj i car Stefan Dušan, imamo ovako, kralj svih srpskih zemalja i pomorskih, dalje sve države srpske zemlje, kraljevstvo srpsko, kralj sve srpske zemlje i pomorske, a kada postaje car, onda se počinje upotrebljavati oblik Srbljem. Car Srbljem i Grskom, i to se redovno javlja u svim poveljama, a onda ovaj naziv Srbljem dalje prihvataju sljedeći srpski politički vladari, a isti pojam i način određivanja i svi kraljevi srpski sa prostora Bosne. Dakle, i knez Lazar, samo neke primjere, knez Srbljem i Primorju, gospodin zemlji srpskoj. Dakle, svi napored upotrebljavaju i određivanje teritorija, preciziranje, ali i termin koji označava srpski na cijelom području. Također, zajedno njim se veoma rano sreće oblik Srbi i Srblje u odnosu na Vlaha. Već kod Stefana Nemanjića ili je Srbin ili Latinin, kod Stefana Dragutina, s Srbljinom, kod Stefana Uroša, Stefana cara Dušana i kralja i cara Dušana, kneza Lazara, Vuka Brankovića, despota Stefana Lazarevića i tako redom. Ovdje samo u jednoj povelji nalazimo termin Srbija v Srbiju, ali to je povelja iz inventar Hilandarskog arhiva, najstariji sačuvani popis grčkih dokumenata na starosrpskom jeziku i prevoda nekih od njih najvjerovatnije na starosrpski. Ovdje je korpus koji ćemo svakako preskočiti. Sad što se tiče područja Bosne, za razliku od Srbije, iz 12. vijeka nije sačuvano mnogo obavještenja. Poznati vizantijski pisac Jovan Kinan zabeležio, kako nalazimo kod Blagojevića, 1159. da reka Drina odvaja Bosnu od ostale Srbije. Nije poznato ko je naslijedio Kulina Bana, posle njega pominje se po imenu Ban Stefan. Dakle, Ban i kralj tvrtko, kao što smo rekli, nastavlja imenovanje ono koje počinje od cara Dušana, i sebe imenuje kao kralja Srbljem, prvo naravno govoreći o nasljeđu kraljevstva od svojih praroditelja gospode srpske i konstatuje da je otišao u srpsku zemlju želeći da učvrsti presto svojih roditelja i praroditelja. I kaže tvrtko da je počeo s Bogom kraljevati i učvršćivati presto srpske zemlje. Dakle, to sve nalazimo u poveljama. I opet se uglavnom ovdje preciziraju, prvo se kaže kralj Srbljen, pa onda Bosni Primor u funkciji zemlji, donjim krajem, Usori, Soli, Podrinju, zapadnim stranama i k tomu. Dalje isto nalazimo i kod kralja Stefana Dabiše, koji opet precizira da mu je Bog dao da caruje u zemljama roditelja i praroditelja naših. Dalje kod kralja Stefana Ostoje, opet je isti način i povezivanja sa roditeljima i praroditeljima, isti način i imenovanja. I ovdje se još kaže gospode srpske, raške i bosanske, gdje se ovo srpske stavlja na prvo mjesto i time izdvaja iz ovog drugog konteksta. Dakle, kralj Tvrtko Tvrtković također kaže kralj Srbljen, Bosni, Primorju, funkciji, zemlji, donji, krajem i tako dalje. Također i kralj Stefan Ostojić, kralj Stefan Tomaš, kralj Stefan Tomašević, za koga nalazimo Kočirkovića, da je kao posljednji bosanski kralj Stefan Tomašević najprije u Smederevu dobio titulu despota u složnu volju svih Srba, kako se hvalio njegov otac kralj Tomaš. Što se tiče etnonima, već kod Bana Matije Ninoslava, velikog Bana Bosanskog, nalazimo da svoje podanike, stanovnike svoje zemlje u poveljama naziva Srbljima, govoreći o mogućem sporu i sudu Srbljina sa Dubrovčanima, koji su za njega vlasti kao i svi ostali Romani. To i nalazimo u nekoliko njegovih povelja, da je isto imenovanje etnonima na tom prostoru nalazimo kod kneza Grgura Vukosalića, a dalje kod vojvode Đuđa Vojsavljevića. Na prostoru Bosne nalazimo na neki način imenovanje i za jezik, pa u poveljama Stefana II. Kotromanića kaže se povelje jednako dvije latinski, a dvije srpski pisane. Dalje kod vojvode Sandalja Kranića, to je već poznato u velikom broju povelja, nalazimo listom srpskim. Srpski je pisan, ovaj list srpski u svemu tetragu napisan. Taj je i za dohodak koji nasljeđuju banovi i kraljevi, kraljevi bosanski, također se dohodak koji su naslijedili zove dohodak srpski u svim poveljama. Na prostoru Huma i Hercegovine povezivanje sa srpskom tradicijom nalazimo u tome što sve oni uzimaju titulu Herceg Svetog Save, dakle svi oni od prvih do posljednjih počeši od Stefana Vučića Kosače sebe zovu Hercegom, odnosno imenuju Herceg od Svetog Save. Dalje, što se tiče područja Zete, također tu imamo interesantnih primjera, ja ću samo na neka obratiti pažnju. Također nalazimo sve srpske zemlje, nalazimo također da se nasleđuje od roditelja i praroditelja, s tim što se ovdje često imenuju Sveti Simeon i Sveti Sava. I kod Stracimira Balšića i Đurđa Stracimirovića nalazimo molitvami i moljenijem svetih mojih praroditelja Simeona Nemanje i prvoga mirotočca srpskog, da, i svetitelja Save. Isto nalazimo i u prvim turskim poveljama koji se nazivaju gospodarima srpske zemlje, precizirajući dalje područja koja su redom osvojili. Dakle, u nekom smislu da zaključim, s obzirom na naš korpus nalazimo u jednini oblike nominativ srbljim, samo srbljim. Ne jer smo našli oblik za srbljim, što ne znači da nećemo u drugom korpusu dativ srbljim, srbljina, instrumental srbljino, ali i tu nalazimo i Srbina i Srbinu. Dakle, nalazimo paralelno jednu i drugu formu. Što se tiče množine i što je možda za ovo još značajnije radi određivanja značenja tog pojma i termina, za nominativ množine je sve da se samo Srblje, da se sude u Srblje, što može imati značenje i oblast, zemlja, a i narod. U genitivu nalazimo Srblj i Srbaj, gdje vidimo se upotrebljava u značenju i oblasti zemlje, ali i u značenju naroda, etnonima, to jest Srba. Polovinu Latina, polovinu Srblj svedoke, jer su šli naši trgovci iz Srblje, gdje se vidi da se upotrebljava u značenju srpske zemlje, srpske oblasti, ili da li damo od Srbaj koga. Ovdje se vidi da je značenje etnonim. Tako da i ovaj dativ srbljem možemo tumačiti i kao srpske zemlje, srpske oblasti, ali možemo tumačiti i kao srpski narod. Znači, gdje je jedno u drugom sadržano i sažet u ovom jednom istom terminu. Također imamo dalje, da ne zadržavam, cijelu promjenu koja posvjedočuje onu Boškovićevu tvrdnju promjene po jo osnovama, jer također svetamo i lokativ u srbljih, također i u značenju zemlje, a i u značenju narod.
Čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Riječ se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili jezik, zemlju, dušu? Ne uzimajte tuđu riječ u svoja usta. Uzmeš li tuđu riječ, znaj da je nisi osvojio, nego si sebe potuđio. Bolje ti je izgubiti najveći i najtvrđi grad svoje zemlje, nego najmanju i najneznatniju riječ svoga jezika. Zemlje i države ne osvajaju se samo mačevima, nego i jezicima. Znaj da te je neprijatelj onoliko osvojio i pokorio koliko ti je riječi potrao i svojih poturio. Narod koji izgubi svoje riječi prestaje biti narod. Postoji bolest koja napada jezik, kao zaraza tijelo. Pamtim ja takve zaraze i morije jezika. Biva to najčešće na rubovima naroda, na dodirima jednog naroda sa drugim, tamo gdje se jezik jednog naroda tareo jezik drugog naroda. dva naroda, milo moje, mogu se biti i mogu se miriti. Dva jezika nikada se pomiriti ne mogu. Dva naroda mogu živjeti u najvećem miru i ljubavi, ali njihovi jezici mogu samo ratovati. Znaj da bitka između jezika ne traje dan dva kao bitka među vojskama, niti godinu dvije kao rat među narodima, nego vijek ili dva, a to je za jezik isto tako mala mjera vremena kao za čovjeka tren ili dva. Zato je, čedo moje, bolje izgubiti sve bitke i ratove nego izgubiti jezik. Poslije izgubljenog jezika nema naroda. Čovjek nauči svoj jezik za godinu dana. Ne zaboravlja ga dok je živ. Narod ga ne zaboravlja dok postoji. Tuđi jezik čovjek nauči isto za godinu dana. Toliko mu je potrebno da se odreče svoga jezika i prihvati tuđi, čedo moje milo. To je ta zaraza i pogibija jezika, kad jedan po jedan čovjek počinje da se odriče svoga jezika i prihvati tuđi, bilo što mu je to volja, bilo da to mora. Čuvajte se inojezičnika, dođu neprimjetno, ne znaš kad i kako, klanjaju ti se i sklanjaju ti se na svakom koraku i zato što ne znaju tvoj jezik, ulaguju ti se i umiljavaju onako kako to rade psi. Nikada im ne znaš što ti misle, niti možeš znati, jer obično šute. Oni prvi koji dolaze da izvide kako je, dojave drugima i eto ti ih. Preko noći domile u neprekidnim redovima kao mravi kad nađu hranu. Jednoga dana tako osvaneš opkoljen gomilom inojezičnika sa svih strana. Tada doznaješ kasno da nisu mutavi i da imaju jezik i pjesme i svoja kola i običaje. Postaju sve bučniji i zaglušniji. Sada više ne mole niti prose, nego traže i otimaju, a ti ostaješ na svome, ali u tuđoj zemlji. Nema ti druge nego da ih tjeraš ili da bježiš što ti se čini mogućnijim. Na zemlju koju tako osvoje inojezičnici ne treba slati vojsku. Njihova vojska tu dolazi da uzme ono što je jezik osvojio. Jezik je tvrđi od svakog bedema. Kada ti neprijatelj provali sve bedeme i tvrđave, ti ne očajavaj, nego gledaj i slušaj šta je sa jezikom. Ako je jezik ostao nedirnut, ne boj se. Pošalji uhode i trgovce, neka duboko zađu po selima i gradovima i neka slušaju tamo gdje odzvanja naša riječ, gdje se još glagolja i gdje se još kao stari zlatnik obrće naša riječ, znaj da je to još naša država bez obzira ko u njoj vlada. Carevi se smjenjuju, države propadaju, a jezik i narod su ti koji ostaju, pa će se tako osvojeni dio zemlje i naroda opet kad tad vratiti svojoj jezičkoj matici i svome matičnom narodu. Zapamti da svako osvajanje i odcjepljenje nije toliko opasno za narod koliko je štetno za naraštaj. To može štetiti samo jednom naraštaju, a ne narodu. Narod je, čedo moje, trajniji od naraštaja i od svake države. Kad tad narod će se spojiti kao voda, čim puknu brane koje ga razdvajaju. A jezik? Jezik je ta voda, uvijek ista s obje strane brane, koja će kao tiha i moćna sila koja bregove roni, opet spojiti narod u jedno otačastvo i jednu državu. Narod koji izgubi svoje riječi prestaje biti narod.
Temama koje bi se ticale 12. veka na prvi pogled nema se u filologiji šta novo reći, pod uslovom da su svi preduslovi za istraživanje ostali na istim pozicijama kao ranije. S obzirom na to da se u ovom periodu srpske jezičke istorije oba njena glavna toka, narodnom i književnom, dosta pisala, jer su sve krupnije sinteze ili dobro utemeljene istraživanja prirodno kretale od ovoga perioda kao prvog boljeg, ili nekada se mislo jedinog dokumentovanog, za istoriju našeg, dakle, jezika. U svome izlaganju ćemo pokazati da su se neke početni pretpostavke izmenile, nešto srećnim sticajem okolnosti, a nešto novim hvatanjem u koštac s činjenicama poznatim kod nas, mada više na strani. One su stvari i drugačije mogu interpretirati. Sad ja sam napravio nekakav handout, ručno, nije bog znam šta vešto, jer prosto nisam stigao drugih organizacijnih obaveza, ali mislim da će vam poslužiti, da nije baš to je abstraktno bilo i vidjet ćete sad upravo dele, nešto smo kopirali, pa ću se ja na to osvrtati, ako ne stignem zbog kratkog vremena, pa nešto to može i ovako za razgovor u kafu ili u diskusiju. Da bismo pravilno razumjeli prilike u 12. veku, koji svojim životom, ugotovo u celosti, pokriva srpski vladalac Nemanja Zavidović, našoj istoriji poznati kao veliki župan Stefan Nemanja, moramo se prvo obavestiti o stanju koje mu prethodi, dakle 11. ali 9. i 10. vek, kao što vidite, moj izlaganje se naslanja na neki način na Vanjino, ali sa druge strane, već iz filološkog ugla pokrive neke činjenice koje je profesor Penkovski ovdje izlagao, on kao liturgičar, opet posmatrajući stvari iz druge perspektive. Dalje, ali i o stanju koje se nastavlja na njega i bolje dokumentovano 13. vek, u ostalom naš kupi zapata prve decenije 13. veka. I odmah da pređem na stvar, iako Benović nije bio dakle, takvog mišljenja, profesor Mladenović je baveći se sudbinom inicijalnog ruba u srpskom jeziku pokazao da su srpski govori poznavali oba polugasnika. Slušali ste malo predvanje u vezi sa sudbinom polugasnika. Naime, različita sudbina vrt sa debelim, sa tvrdim polugasnikom u slaboj poziciji, primjer u domu, u unuki itd. Nasuprot vod sa nekim poluglasnikom u slaboj poziciji, na primjer se, sa i tako dalje, u zavisnosti od prisustva jednog od dvaju poluglasnika, nedvosmisleno svjedoči da su se ova dva razlikovala u najranijem periodu srpskog jezika, po Mladenoviću davno, pre kraja 10. početka 11. veka. Pošto su se dakle još na Balkanu u srpskom narodnom idiomu razlikovali tvrdi neki poluglasnik, ne vidim razloga da danas zvane makedonske vokalizacije oba poluglasnika u O i E u Marinom evanđelju ne tumačimo kao ništa manje i starije perioda nasljeđene, a opet mogu biti srpske, dakle ništa manje, jer potiču dakle starog predloška u kome je postala fonološka razlika među njima, a time i moguće različita fonetska realizacija u jakom položaju. Dokaz iz vremena koje prethodi najstarijim sačuvanim staroslovenskim spomenicima oko 950. godine, percepcija ovih slovenskih glasova i srpskih reči u jezičnoj sredini u spisu o narodima, Konstantina Porfirogenike, na primjer, sad ovdje sam ja i napisao, Mokros za MKR, to je stvari Makar današnje, što je mnogo kasnije, ili Risena, to je stvari današnje Risena. Dakle, mi u oba ta primjera koji su ovdje vam napisani, vidimo da se ta dva poluglasnika razlikuje, a mi u stvari vidimo to stanje pre njihove unifikacije. To znači da u takozvanim kanonskim spomenicima 11. veka, samo zato što je iz kasnije perspektive nastupila oseka u realizaciji ovih crta, ne možemo napred odbacivati kao nesrpsku crtu prisustvo ovakvih vokalizacija. I drugim rečima, ako u spomeniku, osim više manje ispoštovanog etimološkog pravopisa Sova i Era od posljednjih crta, postoje samo zamijenjeni O i E na mjestu dvaju poluglasnika, to nije dovoljno da bismo govorili o spomeniku iz makedonskog tla. Zaključujemo, nije tačno da nema naših spomenika u najstarijem periodu, što je već i dokazano na primjeru Marijanog evanđelja, više naših istraživača se bavilo s ovom temom, a na proteklom uspješnom bevanskom skupu profesor Jasmin Krković i Međuri pokazala da se pod određenim okolnostima taj spomenik može smatrati kao prvi spomenik srpske redakcije. Dakle, drugi po starini, takozvani kanonski spomenik, inače važan baštini konzervativnog evanđelskog teksta, praktično neponovljivo u čitavom slovenskom nasljeđu, osim u nekim spomenicima s prostora srednjovekovne Boške i Pozne i Raške. Tu, na primjer, mislimo pre svega na Rašku Hilandarsku i Nikoljsku evanđelje. I tu prosto treba naglasiti da je ta tradicija u rukopisima, taj tok se čuva i u našoj pismenosti, iako se tek dakle, od 13. i 14. veka može pratiti, dakle postoji kontinuitet. Sad ću ja malo i da ubrzam svoje izlaganje. Sebi sam pravio nekakav schematski prikaz koji će biti u štampanoj verziji. Ovdje sam vam malo čas upravo to pokušao predstaviti i sad tu imate niže se otprilike po nekakvim ključnim godinama, prvi deo su rekonstrukcije, a drugi je ono što je posvedočeno, ali rekonstrukcije se kreću u vrlo ograničenim okvirima, zato što mi vladamo inventarom i samo treba prosto stvar staviti u nas odgovarajuće mjesto, a da nešto imamo i potrebe iz kasnijeg vremena. Osnovne fonetsko-fonološke karakteristike prve etape staroslovenskog jezika kod Srba, koji je, da ne ulazimo sad u to, da li je to 870. ili 885. Dakle, u srpskom varijetetu. S pretpostavljenim ČĐ, ja sam o tome na prošlom skupu nešto izlagao i tu postoje tragovi koji pokazuju da je zaista nešto tako kod nas moglo biti. Na mjestu praslovenskih i vjerovatno praslovenskih, dakle ČĐ, Moravsko, C i Z, njihov posredan trag, inače, je do 18. veka moguće pratiti preko ČĐ u grčkim rečima. I to treba prosto obratiti pažnju na prisustvo ovih dveju fonema u našem književnom nasljeđu. E sad, to... Moja ideja, naime, da staroslovenski jezik, ona se stvari naslanja na mišljenje profesora Radoslava Večerku i profesorke Jasmine Grković, to je da staroslovenski jezik je u stvari prvo rano se realizovao svoje varijetete, pa je tako i kod nas, on postoje u stvari u nekakvom varijetetu, a ti varijeteti postoje dok god postoji praslovenski sistem na nivou narodnih govora, onog momenta kada praslovenski se postepeno ne sude u jednakim tempom, likvidira i prelazi u pojedine narodne jezike, tada praktično sa malim zakašnjenjem od koju deceniju, što je razumljivo, mi imamo, to se preslikava i na staroslovenski jezik i onda nastaju i stvari i konkretne redakcije. Po mom mišljenju, to je dakle druga polovina 10. veka. E sad, te schematske predstave koje će biti u mome radu, ovdje sam ja opet uprošćeno prikazao handoutu, pomažu nam da zaključimo da staroslovenski jezik u predredakcijskom periodu postoji, dakle, u tim varijetetima. Po mom mišljenju, za postojanje tog jezika nisu važni refleksi praslovenski ČĐ kao i T umekšano, T i T. To je čak u ranom periodu predstavljalo jedan od markera pojedinih varijanata jedinstvenog crkvenog jezika preko importa iz dijalekata koji su ležali u njihovoj neposrednoj govornoj podlozi. Nego, nenarušenost praslovenske vokalske strukture u prvom redu prisustvo na zale i važenje zakona otvorenog sloga. To su sve crte čim izmenama i konačno likvidira praslovenski jezik, a time i staroslovenski kao njegov neposredni iako hibridni znamenje. Nedugo po izlučivanju pojedinih nacionalnih jezika, a to se u pojedinim slučajima najduže može meriti nekolikim decenijama u procesu smene generacija nosilaca nepodudarnih artikulacijonih baza, ali nejednovremeno istim tempom na ukupnom vrlo rasprašenom prostoru upotrebe staroslovenskog jezika. Uobličavale su se i njegove nacionalne redakcije, ja mislim da to ne može duže trajati nego četvrtina stoljeća, na primjer, u odnosu na formiranje konkretnog nacionalnog jezika. Sad samo da obratimo pažnju. Znači, ovdje imamo stanje kako je moglo biti oko 925. jer kada svakako dolazi, ako je i postojala nekakva pismenost kod Srba u ranijem periodu, dolazi do izmjena i tada se usvaja zapravo ovaj varijetet koji je važio na teritoriji Bugarskog carstva, svejedno da li mi to posmatramo iz perspektive Ohrida ili dakle, Klimentovskog nasljeđa ili Preslava. Potom tu vam stoji dakle, u ovom handoutu dakle, da u drugoj polovini 10. veka staroslovenski varijetet postepeno dakle, prelaze u nacionalne redakcije staroslovenskog jezika, a da na prelazu 10. i 11. veka imamo Marina Evanđelje kao prvi predstavnik srpske redakcije, da vam ne čitam, ovdje vidite konkretno iz čega se to sve sastoji. I dolazimo do 12. veka. Obično se uzima da se periodizacijom srpskog narodnog jezika istira u okvirima srpsko-hrvatskog. Prvi kod nas ozbiljno bavi Aleksandar Belić u svome znamenitom članku iz 1958. godine. On je tu izdelio našu ukupnu jezičku istoriju na tri epoke unutar kojih se izlučuje 8 perioda. Na sredini druge epoke naš jezik se izdvojio iz dijaleka zbog mnoštva poseban jezik na Balkanu. U četvrtom Belićevom periodu nalazi se i vreme koje u fokusu našeg istraživanja po njemu. To je širi interval koji je trajao 9. do 12. veka, što je vreme etnopolitičke stabilizacije u novim zemljama kada su zajedničkim jezičkim razvojem u najvećoj meri obuhvaćeni čakavski i štokavski govori. Već u sljedećem periodu koji traje od 13. do 14. veka i koji je po svojoj suštini također jedan od centralnih u razvitku našeg jezika, iako nema granice za jezičke talase okvirova dva govorna bloka, to je čakavski i štokavski, i dalje deluju kao jedna celina, jezičke inovacije ne dopiru do periferijskih govora na obe strane. U četvrtom periodu izvršene su krupne promjene kojima se okončava era praslovenskog jezika, dakle nazva onda je u, onda je e, i tako, jer ih je izjednačava sa i, izjednačavanje polugasnog u fonološkom smislu gubljenju opozicije, mi filolozi to obeležavamo kao nekako šva, što je u sklopu šireg potiranja palatalnosti, Vanja je priča o tome, i njegove eliminisanje u slabom položaju. U otvorenom slogu na početku reči V prelazi u stokavskim govorima, dok se u čakavskim, kako Bjelić objašnjava, šva već bilo izgubilo u otvorenom slogu, pa nije ni moglo doći do promene. I tako dalje, izuzetak je u čakavskom dijalektu refleks A za nadal prednjeg reda, posle mekih I, Č, Ž, na primjer jazik, žaja, počas i tako dalje. Nešto poput stajanja, tu treba vratiti pažnju, u istočno-slovenskim jezicima samo ograničeno je mer, jer samo bez izuzetka dobijamo A sa prethodnom palatalizacijom. Dobro. Belićevo mišljenje se naravno nekim detaljima i mijenjalo. Danas možemo gotovo sa sigurnošću reći, kada govorimo o konkretnom... Špet, aha, baš. Dakle, sad prelazimo, dakle, ovo predstava kako je stanje u narodnom govoru, a prosto se treba sad osvrniti na srpsku redakciju 12. veka. Dakle, danas gotovo sa sigurnošću možemo reći da nisu bitna pojedina pisana središta ako želimo da uže lokalizujemo nastanak srpske redakcije. To se i može učiniti, ali po svojoj suštini to nije presudno, zbog toga što je štokavski zapravo u 12. veku do isteka tog stoljeća jedinstven, pa prema tome gdje god da se proces odvijao, on bi se odvijao u suštini na isti način. Prosto redakcija, kao što se zna, naddijalektska tvorevina, to je u našoj literaturi dobro poznato. Na štokavskoj teritoriji u 12. veku još nije bilo oštrih razgraničenja. Jedino što su kroz današnju istočnu Bosnu, na istok od reke Bosne, prošlo iz oglose refleksa dje u dje, stje skje iskve pred palatalnim vokalom, u šć, kao i isto to samo sada u šć, da skratimo. U čakavskom je slična situacija i to se sve oslikava i Slavoniju i sada na ovom handoutu vi u stvari imate zahvaćen srpski i susedne prostore, dakle štokavski, ove mape bi bilo dobro da uporede istoričari sa ovim našim filološkim, dakle štokavski, ščakavski, štokavski zaprema ono što je i Bosna u prvobitnom teritorijalnom prostranstvu, kao i sve druge srpske zemlje, ščakavski, dakle taj period koji je sumeđen i ona moj izdalje čakavski, sada da vas time ne opterećujem. Stanje u Bosni bi se moglo povezati sa istorijskim činjenicama iz druge polovine 10. veka. Ali to je, dakle, na nivou narodnih govora nije se odrazilo, ili barem nije moglo se odraziti na stanje i srpske redakcije u 12. veku, nego tek nešto kasnije na nivou sporadičnih pojava, ali sporadične srte se ne mogu uzimati kao norma. Dakle, jedinstvo srpske redakcije ostaje do kraja. Ja ću sad skratiti, prosto ću samo još po tezama neke stvari reći. Naime, obično se vezuje redakcija za prostor određene državne teritorije. Međutim, u našem slučaju to ne mora biti jedno za drugim i pokazalo se. Naprimjer, Irina Griskat je pokazala da nastanak srpske redakcije treba vidjeti na liniji Tetovo-Skoplje-Krakovo, što u suštini u ranom periodu i nije bila srpska državna teritorija. Naime, na toj istoričari također treba da obrate pažnju. Prostiranje srpskog jezika nije isto što i prostiranje srpske države. Praktično kroz cijelo srednji vijek pa i danas, izvan srpske države su uvijek ostali govornici srpskog jezika, čitavo pomorani. Naprimjer, Svrljiš Dogomci, Jevanđelj iz 1979. godine nastavio na jednoj potpuno inojezičnoj, pardon, na jednoj drugoj teritoriji druge države, uvijekske države, ali to je čista srpska redakcija. Dakle, mi ne moramo vezivati teritoriju u političkom smislu, sa teritorijom u jezičkom. Uostalom i danas, srpske jezičke crte, u to nema nikakve sumnje, su na zapadu delu Bugarske, znači na liniji od Gidina prema Sofiji. Dakle, državna granica se ne podudara. U isto vrijeme današnje nacionalne jezičke i današnje zvanične jezičke granice se ne podudaraju s ovim dijalektskim. Ali, dakle, srpske jezičke crte su otprilike na toj liniji. Opet ćemo skratiti. Samo da vidimo. Izvinjam se što nisam ranije stigao da ovo sve skratim. Dobro, sve ćemo preskočiti. Da, još ću samo o nekoliko stvari reći. Naime, kada posmatramo srpsku redakciju 12. veka, potrebno stvari je pre svega vratiti određenim spomenicima. Bez spomenika to nije moguće. A da bi se pravilno shvatila situacija 12. veka, dakle moramo imati kompletan uvid onome što prethodi. Međutim, mi tu imamo pomanjkanje. ali ja bih skrenuo pažnju da mi stvari imamo kontinuitet od Marijinog evanđelja preko prve stranice Kijevskog misala koju pominjao malo čas kolega Stanišić. Dakle, prva stranica Kijevskog misala pisana je srpskom redakcijom na teritoriji Ruma u zaleđu Dubrovačke opštine. Po svim jezičkim crtama tu nema sumnje, paleografski se tu još neka zanimljiva ispitivanja pokazala nešto drugo, ali je zanimljiv taj Kijevski misal, jer je to u stvari sakramentar. A nađen je pak na Bliskom istoku. Te stvari treba staviti u određeni kontekst, zašto ja sad nemam vremena, ali dakle, kontinuitet se može uspostaviti. Sada sam 12. vek, spomenici koji su za nas označaju, to je pomenuti Mihenski abeceda, koji je vrlo interesantan, koji bi odmah se mogao staviti na početak 12. veka, ali neke crte na koje je kolega Staviši skrenuo plaćnu, sugerišu nam da u stvari mi tu imamo prepisivanje, odnosno prepisavanje ne tako vešto sa starije predloška, pa onda to slobodno može pomaći na 12. vek. Opet, samo da pomenem neke spomenike koji su nam tu također značajni. Za nas je iz najranijeg perioda značajan tehnički natpis koji je posljedno što koristi dva je odlikuje ga visoka kultura, ima i znak za palatalizaciju koji je čini mi se nije uočen. Ili o njemu jeste jednom pisao na neki način moćan, ali svi kasni istraživači su to prosto preskakali. Grškovic je ovo pak apostola koji je po mome datovanju oko polovine 12. veka, neću o detaljima, na ovom handoutu, završam, na ovom handoutu su vam date ilustracije, da vidite kako izgleda. Grškovic vam se nalazi sa leve strane, Mihanović vam se nalazi sa desne strane. Mihanović je po mom datovanju sam kraj 12. veka, skoro početak 13. Listovi srednjevskog po mom datovanju, treća četvrtina 12. veka, i u ovaj kontekst treba dovesti Bečke listiće, također sakramentar, te nema razloga da se odvoje od ove grupe. Oni se obično stavljaju kao najstarije spomenik hrvatske redakcije, evo ih ovdje. Ja ću samo staviti dve napomene u vezi s tim i neću vas više zadržavati. Oko jedinstva potencijalno hrvatske i srpske redakcije u prošlosti u Jugoslaviji i naši istraživači su bili skloni tome da imenuju tu redakciju opštim imenom, na primjer Josip Ham ili Petar Ćolić, nije bitno u nekim gradovima, kao srpska crtica hrvatska redakcija. To je zato što su Štokavski, Čakavski između 9. i 12. veka bili obuhvaćeni tim crtama, to se preslikalo na redakciju i u principu te dve redakcije zaista, ako bismo izuzeli Dragi Glavoljice ili Ćirilica, u velikoj meri se i preklapaju. Međutim, treba da skrenemo pažnju na sljedeće, u vezi sa hrvatskom redakcijom. Prva stvar, tekstologija. Neću vas sada zamarati imenima istraživača koji su utvrdili da najveći deo nasljeđa danas u zadržavanju hrvatskoj i bugarskoj pismenosti je zapravo istočno, jugoistočno porekla sa bugarsko-makedonskog terena. Odmah da se razumemo, prvi jedini susjedi Hrvatske na istoku su Srbi kroz rani srednji vek. Dakle, jasan je put kuda ta pismena stiže, ali te kulturne pozadine su išle u oba smera, dakle ne treba misliti da smo samo mi nešto pomogli da dođe do zapada. Primjer, Roman u Troje išao je u obrnutom smeru, dakle, sa zapada ka istoku. I druga stvar, u liturgijskim hrvatskim plagoskim tekstovima čuva se arhaično stanje. Drugi tekstovi nemaju praktično nikakvu arhaičnost, nego su potpuno čakavizirani, ali u liturgijskim tekstovima postoje jezičke crte koje sugerišu da postoji posredovanje u vidu srpske redakcije. Naprimjer, u jednoznačajnom radu Josipa Tandarića, on kaže da u liturgijski, završao, u liturgijski markiranoj leksici nikada ne dolazi refleks A na mjestu istorijskog malog plusa. Naprimjer, čest, pričest, pričešćenje i tako dalje. Dok u drugoj leksici nema ovog ograničenja. Tu su i opet neki blokirani vokalizmi koji potiču sa bugarsko-makedonskog terena, opet znači moralo je doći sa istoka, a ti isti se pojavljuju u našoj redakciji. Prema tome, postoje elementi koji na ozbiljan način povezuju ova dva toka pismenosti. Toliko od mene, hvala, izvinite što sam upravo. Sada, izvinite, mislim da je zanimljivo da skrenuti pažnju. Mihanović je odlomac apostola kao i Krškodić i Bojanić, izvinjam se, ali mislim da je ovo važno. Obično se vezuju jedni i drugi za, recimo, kum Bosnom, da se ne opuštamo detalje. Međutim, Mihanović i odlomci bi mogli da se vežu u stvari za prostor oko Skopljeva. To možemo i diskusiti.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. U narednoj emisiji Podsjetit ćemo se na nedavno preminulog pjesnika Gara Jovanovića. Do novog susreta na talasima Radio Svetigore pozdravlja vas Slavko Živković.